za i protiv.
Dobrodošli u emisiju Za i protiv. Ja sam Petar Klajić i danas pričam o ćutanju. Ćutanje je zlato, uzdaj se u svoje kljuse, veži konja gde ti gazda kaže. To su narodne izreke koje možemo tumačiti svakojako na ovaj ili onaj način, ali protokom vremena one su stekle dvojako svojstvo. Postale su deo vaspitne matrice jednog društva i dobile su neka potpuno nova značenja u zavisnosti od toga u kakvoj se situaciji društvo nalazi. U Srbiji 21. veka ove izreke često označavaju neku vrstu defetizma, potrebe za samozaštitom, nego mudre savete čim ćemo poštovanjem postati bolji ljudi. Krajem 2021. godine imali smo priliku da svedočimo čitavoj poplavi ispovesti o zlostavljanjima, fizičkom i seksualnom nasilju nad ženama i to nad hiljadama žena u Srbiji. Ispovesti su vrlo brzo dobile takozvani hashtag pod nazivom Nisam prijavila, čijim praćenjem na društvenim mrežama smo mogli da uvidimo razmere epidemije nasilja kroz koje naše sugrađanke svakodnevno prolaze. Neretko, komentar pojedinih muškaraca na te ispovesti bio je što to nisu prijavile tada nego baš sada, a pojavljivalo se sporadično mišljenje da nasilja ne bi ni bilo kada bi žene držale jezik za zubima. Dosta retrogradno. Nije samo ćutanje o nasilju nad ženama problematično. Ćuti se na sve. Na lopovluke, na zločine, teško se diže glas protiv nepravde, protiv zagađenja, protiv despotije. Da li je to klevanje da se čovjek jasno izjasni protiv loših uticaja u društvu, pitanje straha, ili u njemu ima nešto malo i vaspitanja, pa onda i poštovanja tih nekih starih izreka kojima smo vaspitavani? Pričamo zato danas da li je ćutanje zlato, treba li baš uvek vezati konja gde nam gazda kaže, možemo li i trebamo li se pouzdavati još u nekoga osim samo u sebe. Ovo su samo hipotetička pitanja. Mi zaista pričamo o tome zbog čega ne primećujemo da se oko nas događa nasilje, zbog čega ne želimo da kažemo kada se nama dogodi nešto ružno, čega se to plašimo i zašto nam je tako teško da podignemo glas protiv nepravde. Poslušat ćemo jednu pesmu, a onda se vraćamo jer imamo tri sjajna sagovornika na ovu temu. Pričamo danas o tome zbog čega toliko ćutimo na nepravdu. Vremena kada su neke narodne izreke nastajale, bitno se razlikuju od današnjih i njihova mudrost više ne rezonuje u nama na način kako je to mogla pre dva ili tri veka. Kolektivno smo vaspitavani da ne dižemo glas ako baš nije dogorelo do nokata, da će neko drugi da rešava zajedničke probleme, da se ne treba uvek mešati u sve stvari. Ima li to vaspitanje baš tako veliki uticaj na naše ponašanje? Kulturolog Zoran Đukanović kaže da narodne izreke nemaju baš toliku moć, već da je naše ćutanje o problemima produkt straha i nagona za samoočuvanjem. A što se tiče narodnih izreka, one mogu da zvuče i da nam govore neke veoma pozitivne stvari čak i danas kako god na njih gledali. No da čujemo Zorana Đukanovića.
Iskreno rečeno, ne znam da li nam je deo vaspitnog koda, ali ono što, kako ga ja bar percepiram, to nije nešto specifično za, recimo, naš lokalni mentalitet, za nacionalni mentalitet. Ono što je, čini mi se, da prethodi tom nekom vaspitnom kodu, a to je jednostavno pitanje straha i pitanja enje potrebe za samoodržanje. Zbog toga većina ljudi preći, ako moraju da biraju između svog etičkog koda, između elementarnog osjećanja za pravdu i solidarnosti s jedne strane i s druge strane, straha i rizika, da, zato što je uvek neko na vlasti jači od njih, oni će vrlo često se opredeliti za konformizam, za ćutanje. Ono, kako bi se, ako ćemo već da se igramo ovih narodnih poslovica, mislim da je, recimo, to ćutanje zlato, može se tumačiti na hiljade načina, ali ako dovedemo u vezu sa nekim drugim, na primjer, iz Peci Pareci, ili pak kao da je pao s Marsa, odnosno idemo još dalje, kao da je pao s kruške. Reč je o tome da jako je lako, kako bi se reklo, skliznuti u sporedne teme, a na tome se bazira praktično čitav model koji je kombinacija između ideologije i manipulacije od strane neoliberalnih vlada, kojih je većina danas na planeti, koji je uvek u simbiozi sa populizmom. Moja prijateljica je rekla nedavno, svi sad skačemo, vičemo, đole, 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 spasimo đoleta, nikome ne pada na pamet da postoji jedan Julian Assange koji je mnogo bitniji za planetarno pitanje slobode medija, slobode govora i praktično takvi ljudi, ne postoji praktično, ako pogledamo, niti u Srbiji, niti planetarno, ne postoji nikakav, kako bi se reklo, popularni apil i glas. To su mali pojedinci tipa Roger Waters from iz Pink Floyd i tako dalje, koji se fokusiraju na te stvari.
Da pojednostavim samo, nije toliko problem u tome što mi čutimo, nego što dižemo glas nepoštujući neke prioritete, ili su nam prioriteti potpuno pokrepeni kada treba da dignemo glas.
Jeste. Zato što je mnogo lakše za fokusirati se na jedan apstraktni simbol koji je u suštini vrlo udaljen od nas, nego prosto nekako premostiti između apstraktnog i konkretnog, dakle naše ljudske situacije, porodične situacije ili individualne, i iz toga zaključivati. Mislim, ima jedna smešna stvar, to sam baš, evo danas sam vidio, kao ovo zemaljski primjer. Kaže, razmislite o ovih devet stvari, to je podnaslov, ako želite da skratite šiške. Što znači? Ako se opredeljujete da skratite šiške, vi ćete razmisliti o devet stvari, devet faktora. Kada se razmišlja o tome da li da se protiv nečega pobunimo ili da se za nešto založimo javno kao ja kao građani, mi vrlo često uopšte ne uključimo nikakvih devet faktora.
Nijedan ne uključimo.
E, jer je to ono kao, jer sam frustriran, jer sam nervozan, ajde da nađem neki ventil za najlakši odušak, jer ako vičem nole, 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 ništa ne rizikujem. A istovremeno osjećam se ono što bi se reklo samo ispravno. Kao, eto, opet borim se protiv neke svetske nepravde.
A kaži mi, jesi razmišljao nekad, na koji način bi to moglo da se preokrene ili kako da se popravi? Kako da se popravi jedan jedini čovjek koji tako pogrešno postavlja svoje prioritete i viče večito za stvari koje ga se apsolutno ne tiču?
Pa, za mene je jedini vodič negde kao nešto što je ono ovozemaljska svetovna varijanta svetog trojstva. A to je, uvijek postoji trogu u razmišljenju, a to je individualno, to sam ja, grupno, od udruženja filatelista do države, nacije, partije i tako dalje, i univerzalno ljudsko. Onog trenutka kada mi u razmišljenju ne koristimo sva ta tri ugla, već jedan od njih izbacimo, mi smo uvek na ozbiljno klizavom terenu da se pogubimo. Jer, na primjer, ako se ja osjećam, identifikujem sa nacijom, vrlo je lako da ja naciju pretvorim u čistu abstrakciju, da izjednačim negde sa Bogom, a ne sa jednostavno jednim aspektom mog života koji je socijalni život, a nije nekakva metafizički. I onda je jednostavno to je ono za nas ili protiv nas. I onda tu je isključivo ili razmišljanje, tu nema nikakve nijanse, nikakvog racionalnog razmišljanja i stvar odlazi u abstrakciju i racionalno.
Da. Kaži mi, može li se jedna zajednica menjati?
Može se i tekako menjati i to, ne samo što je to objašnjavao filozof tipa Karl Popper govoreći o socijalnom inženjeringu, ne, već to praktično jako dobro pokazuje praktični čovjek Slobodan Milošević koji je menjao mentalitet kroz određeni tip inženjeringa, kroz medije. Ne treba zaboraviti, nakon bombardovanja Miloševiću nije bilo najvažnije da popravlja mostove, nego da osposobi medije koji su pod njegovom kontrolom. Dakle, i mi se strahovito, u stvari, brže se menjamo nego što to pretpostavlja. Potrebno je nekad par godina da čitava društva izmene svoje vrednosti i etički sistem.
Bio Zoran Đukanović, kulturolog. Mi ćemo sada poslušati još jednu pesmu, a onda se vraćamo našim narednim sagovornicima.
truth, this is a song. I don't even know what I'm saying. Everything is going wrong. I think I changed my mind again. I'm not sure if this is the kind of life that I saw myself living. I don't need no dating app to tell me if I look like crap, to tell me if I'm thin or fat, to tell me should I shave my rat. I don't need no radio, no MTV, no BBC. I just need a bubble bath to set me on a higher path.
U sociološkom smislu, navike građana Srbije, njihovi svetonazori i viđenje stvarnosti polako se menjaju. Ona tri majmuna koji su rukama prekrili usta, oči i uši kao simbol bežanja od problema, možda bi konačno mogli da odu u zaborav, iako oni jesu globalni simbol, dakle nismo samo mi ti koji se pouzdaju use i u svoje kljuse i ćute, jer je ćutanje zlato. U celom svetu je ta priča prisutna. Još Latini stari su imali izreku o tome kako je zlato, kako je ćutanje ravno zlatu. Mnoge kulture su to primile, pa i naša naravno. Ali da li se stvari polako menjaju? Da li mi idemo negde dalje iz tog vaspitnog koda? Da li smo spremni da se umešamo u stvari koje nas se apsolutno tiču, a da je potrebno da iskažemo svoj stav? Sociološkinja Nataša Ivaneža kaže da se sve češće pojavljuju primeri bunta u kojima ljudi jednostavno više neće da ćute i trpe. Jedan od najupečatljivijih bio upravo talas "Nisam prijavila", no postoji neki drugi primeri, ali o svemu tome bolje da čujete od Nataše.
Mislim, što se tiče tih poslovica, to su u principu samo negde najreprezentativniji oblici zapravo modela i obrazaca ponašanja koje mi učimo kroz ono od porodice preko škole pa sada i do medija, ali oni negde i predstavljaju neke naše suštinski evolutivno usvojene obrazce, a to je da moramo negde da pripadamo grupi i da ne bismo trebali da se izdvajamo jer je to neki način preživljavanja. Ali i to je, s obzirom da su to neki naučni obrasci, to nije nešto smo mi se ne rađamo urođeno sa tim da usvajaju svoje kljuse. To je nešto što naučimo, pa samim tim mislim da je moguće to promijeniti, da se to donekle i menja. Sada, kako vidim, u posljednjih godinu, dve dana, pre svega sa ovim iskustvima seksualnog nasilja o kojima slušamo, da je to nešto što su ljudi počeli da primećuju i da shvataju zapravo da moraju negde pre svega da podele svoje lično iskustvo. I da je bitno zapravo da saslušamo druge. Ali nije zapravo ni samo to koliko smo mi naučili o usaju svoje kljuse, već, kao što sam rekla, ti neki evolutivni momenti pripadanja grupi su jako bitni. I u tom smislu mi čak i kada uočimo određene loše stvari, odnosno kada uočimo i nasilje, neku nepravdu, ne reagujemo suštinski zato što se možda i bojimo da to što smo videli, čak i ako smo u sopstvenim očima videli ili čuli, nije tako. Ako vidimo da ljudi oko nas ne reaguju, zapravo i mi se bojimo da reagujemo, jer šta ako nismo u pravu, šta ako to što smo videli nije baš tako. A s druge strane se i oslanjamo na to da će, pogotovo ako smo u većoj grupi ljudi, ako smo u državi koja ima 6 miliona ljudi, da će neko drugi reagovati, da će neko drugi ili pozvati policiju ili komunalnu policiju ako se radi o nekim banalnim primjerima, ili da će neko drugi izaći na ulici i zapravo se pobuniti oko onoga što nam je svima kolektivno problem.
Dobro, ali neće. I mislim da smo mi negde duboko svesni toga da neće niko drugi ako mi to ne uradimo sami. Vidiš li neku razliku među generacijama? Da li tvoja generacija spremna češće se pobuni protiv autoriteta individualno i ovako generalno, nego što je recimo generacija naših roditelja?
Što se tiče generacije, mislim sad to je malo problematično pričati s obzirom da imam neko svoje iskustvo svog nekog socijalnog balončića. Mislim da smo spremni, ono što je jako bitno što sam rekla, da podelimo svoje iskustvo i da će se zapravo kroz deljenje iskustva istvoriti ta neka kritična masa koja će na kraju izaći na ulice, jer ako mi to iskustvo ne delimo, ako ne pričamo među sobom, nastavljamo zapravo tu fragmentaciju društva i tu neku individualizaciju u kojoj se nalazimo. I mislim da smo spremni u tom smislu da podelimo i da podelimo iskustvo, da pričamo jedni sa drugima i da će to onda opet kreirati neko kolektivno iskustvo, neku kolektivnu stvarnost u kojoj živimo, koja će nam pomoći da se zapravo pobunimo, jer ćemo u tom momentu shvatiti da nismo sami i da ako izađemo mi napolje, da će izaći zapravo još neka masa iza nas.
Uh-huh. Jesi razmišljala nekad o izreci ćutanje je zlato? Da li za tebe ćutanje zlato? Postoje li situacije u kojima to zaista vredi?
Mislim, svi smo negde to naučili, svima je to negde, svi smo iskoristili zapravo tu izreku i ona jeste korisna donekle u smislu da možemo, da neke stvari treba prećutati pre nego što razmislimo zapravo o čemu se tu radi, da treba govoriti.
Ispeći pa reći.
Pa da, ali da ćutanje sad već nije zlato iz prostog razloga što ako ćutimo, mi zapravo ne govorimo šta se nama unutra dešava, ne govorimo šta mi proživljavamo i onda niko drugi to neće reći i samo ćemo ostati u svojim malim patnjama i misliti da su naše male patnje te, da smo jedini na svetu suštinski.
Osim tog pokreta koji je sad bio pred ovog godinu vrlo aktuelan, nisam prijavila na Twitteru, smo mogli da pratimo ispovesti hiljade žena koje su doživjela neku vrstu nasilja. Osim tog slučaja, da li znaš negde neke primere kada, odnosno primere u kojima mi skidamo okove i počinjemo da pričamo o nekim stvarima i počinjemo da govorimo ili se bunimo protiv autoriteta. Da li ti je nešto upalo u oči poslednje vreme?
Pa u poslednje vreme suštinski najviše ti momenti ženskog iskustva su mi najviše zapali, jer je to nešto što i najviše pratim. Ali mi je generalno ono što sam primetila da su internet stranice, odnosno na primjer Instagram profili koji se do sad nisu bavili nekim socijalnim temom, već više ono, humorom i zabavom, su počeli zapravo da pozivaju ljudi da istupe i da kažu zapravo o svojim iskustvima, makar to bilo i anonimno. I u tom smislu mogli smo u prethodnim godinu dve da vidimo jako puno o različitim temama ljudi koji dele iskustva. Kao što sam rekla, meni su pre svega to, u fokusu su mi bila žena i žensko iskustvo, ali i tu postoji jako puno različitih priča, od priča o porodilištima, iskustvima zapravo porodilja, do ovoga zašto žene nisu prijavile, pa preko toga zapravo do nekih sitnih momenata u patrijarhatu sa kojima se suočavaju. Ali sada vidimo i u ovom pokretu koji je bio sada, ovi protesti koji su vezi ekologije, vidimo i tu da ljudi počinu da osvešćuju probleme sa kojima se suočavaju, što isto je jako bitno zašto ćutimo i zašto ne govorimo, zato što nekad nismo ni svesni zapravo da smo u problemu i nekad nismo svesni da trpimo neku vrstu nasilja. I sada vidimo ono što je jako bitno, što smo saslušali, na primjer, ljude koji žive u Nedeljicama, što smo ih saslušali zapravo i videli sa kakvim se oni problemima suočavaju i što čujemo i ljudi iz manjih sredina da imaju probleme ili sa vodom ili sa vazduhom i slično.
Bila je to Nataša Ivaneža, sociološkinja, a mi ćemo poslušati još jednu pesmu, a onda se vraćamo da čujemo šta mladi danas misle o tim izrekama i da li su spremni na pobunu nego njihovi roditelji. Cold enough to chill my bones, it feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me with every breath you breathe. I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Are we taking time or time out? I can't take the in-between. Asking me for space here in my house. You know how to fuck with me. Acting like we're not together. After everything that we've been through. Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant.
kissing, feel so different. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold to me. With every breath you breathe, I see there's something going on. I don't understand why you're so cold. Why you wanna bite your tongue for? The silence is killing me. Acting like we're not together. If you don't want this, then what's the use? Sleeping up under the covers. How am I so far away from you? Distant. Ooh. When we're kissing, yeah. It feels so different, yeah. Baby, tell me, how did you get so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore.
Never thought that you was like this. I took the tag off of major prices. I just spent a half a meal on a chandelier. Now you try and cut me off like a light switch. Try and stay in Ali. Saying that you need some time to breathe. Thinking that I'm sleeping on a four-letter word, but the four-letter word don't sleep. We going two separate ways. You ain't been acting the same. You gotta go, bro, where your heart used to be. You go dig every day. I spent the 4 yards in the 2 door, cause I can't let my driver hear what you say. Can I try to give you space?
Baby, tell me, how did you get you so cold enough to chill my bones? It feels like I don't know you anymore. I don't understand why you're so cold.
Pričamo i dalje o tome da li da li ćutanje zlato i zbog čega mi tako ćutimo na sve vrste nepravdi i zbog čega se ne mešamo u stvari koje nas se tiču apsolutno. Šta o ćutanju i automatskom poštovanju autoriteta kažu mladi? Sve su brojniji na ekološkim protestima, iako na društvenim mrežama često deluju nezainteresovani za stvarnost. I za jednu pojavu, a i za ovu drugu, postoje ozbiljni razlozi, smatra aktivista Nikola Ristić. Činjenica je samo da mladi, za razliku od svojih roditelja, ćute na mnogo manje negativnih pojava nego što je to bio slučaj pre recimo 10, 15, 20, 30 godina, iako generacija X smatra da se mnogo više bunila nego ove nove generacije. No, da li zaista ćutimo na nepravdu i da li zaista ćutimo na sve što se događa oko nas ili dalje, ili smo spremni na pobunu, objasnit će nam Nikola Ristić.
Generalno mislim da je naša generacija ipak malo slobodnija po tom pitanju i mislim da je to negde neki prirodan proces u stvari, da svaka generacija doživi neku vrstu stvari liberalizacije, pre svega svaka generacija roditelja, jer baš nedavno sam razgovarao sa određenom grupom ljudi o tome da kada bismo uporedili koliko mi slobode u tom smislu imamo u odnosu na svoje roditelje, u odnosu na to koliko su oni imali prema svojim roditeljima, mislim da je to drastična razlika i mislim da tu u stvari ključnu ulogu imaju zapravo roditelji. Ono što u našoj u našem društvu u stvari jeste problem, to je da smo mi kasno ušli u taj neki proces generalno demokratizacije društva i naša generacija je prva generacija koja je i van kuće mogla da čuje nešto što bi ih usmerilo na neke demokratske procese i na neka građanska prava, i prva smo generacija koja u stvari imala građansko vaspitanje u toku školovanja, a i kasnije kroz srednju školu taj predmet Ustav i prava građana i slično. Tako da mislim da je tu jako velika razlika, u stvari generacijska. Ono što je opet razlika jeste da naša generacija, iako ima veliku razliku u tom smislu da sme da se izrazi, opet ima jednu veliku razliku u odnosu na recimo onu generaciju koja je bila u našim godinama 90. godina, a to je da može da ode iza zemlje. Tada su bile sankcije, danas to više nije tako i danas većina mladih ljudi koji su onako slobodni i liberalni uglavnom se spakuju i odu iz Srbije jer ne mogu više da podnesu taj pritisak. I zbog toga možda negde je utisak da je ovo tiša generacija nego ona pre, ali opet sa druge strane mnogo je veća koncentracija onih ljudi koji su fokusirani na neki aktivizam i koji kroz delovanje da li u civilnom sektoru, da li u sektoru samih političkih krugova pokušavaju kroz neki aktivizam u stvari da doprinesu ovom društvu.
Kada govorimo o duhu jednog naroda ili jednog podneblja, da li ti imaš utisak da smo mi generalno takvi da ne volimo baš previše da preispitujemo autoritete?
Pa generalno mi, ako pogledamo našu istoriju, nikada nismo bili bez autoriteta. Da li su ti autoriteti dolazili iz našeg naroda ili su ti autoriteti bili nametnuti prilikom različitih okupacija, mi smo jednostavno navikli da imamo jednog vođu. Da li je taj vođa na nivou države i nacije, da li je taj vođa na nivou lokalne zajednice, uglavnom smo navikli da imamo tu jednu figuru koja kako kaže tako treba da bude. Sad, da li je danas to još uvek tako i da li u stvari naša generacija to želi da promeni, ja bih rekao da donekle da, međutim ono što je problem jeste da po istraživanjima mladi i dalje većinski veruju da nam treba jedan vođa koji zna kuda će da nas usmeri. Tako da to jeste nešto manje nego u odnosu na pređašnje generacije, ali je i dalje prisutno. Tako da bih rekao da to ipak neka navika i vaspitavanje, jer nije toliko davno, u stvari ako pogledamo kompletnu istorijsku sliku, nije toliko davno bilo to oslobođenje u stvari država na Balkanu, a od tad na ovamo smo isključivo imali neke autoritarne režime ili režime predstavljene svakako u jednoj osobi, tako da mislim da je to postao sistem vaspitavanja i da je to nešto protiv čega jednostavno naša generacija treba da se izbori i da sutra neke nove generacije u stvari uči da ne treba da bude tako.
A jel možeš da pretpostaviš kolika je šteta od takvog načina razmišljanja?
Pa mislim da kolika je šteta osjećamo svakodnevno na svojoj koži u ovakvom sistemu i režimu u kakvom živim.
Čuli ste mladog aktivistu Nikolu Ristića i on je dao dobar pregled onoga što mladi danas jesu i način na koji razmišljaju. Situacija nije idealna, ali se zaista mnogo više govori i mnogo više priča o tome. Digitalizacija je doprinala uveliko, društvene mreže, mogućnost da budeš anoniman pa da kažeš nešto i tako dalje, doprinela da se polako oslobađamo od straha. No sva tri sagovornika koje smo imali danas rekli su jednu ključnu reč. Narodna mudrost je narodna mudrost, ona je nekada značila jedno, danas možda nešto drugo, zavisnosti od toga kako gledamo i na šta, sa čim želimo da je povežemo. No sva tri sagovornika složila su se da naš vaspitni kod nije ključan u celoj ovoj priči, ključni su strah i potreba za samoočuvanjem. Kada se taj strah prevaziđe, kada se ta potreba za samoočuvanjem sebi objasni na malo drugačiji način, možda ćemo početi da govorimo protiv nepočinstava, protiv nasilja nad ženama, protiv ekoloških problema i tako dalje, i da to radimo bez okova i bez straha. Toliko u ovoj emisiji, nadam se da ste uživali. Sljedećeg četvrtka pričat ćemo o novoj temi i dilemi, a vi nastavite slušati Omladinski radio.
Za i protiv.